Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда КМШ'га мүчө мамлекеттердин мугалимдерин жана билим берүү кызматкерлеринин 5-чи курултайы башталды.
Биз сол ар мамлекеттеги билим жүйөсүнүн канчалыкты багытта дамуу кажет экендигин бири-бирибиз менен тажрыйба бөлүшүү аркылуу маселени чечүүгө багытталып отурмуз.
Кытайда бийликтер Шинжан аймагы үчүн антитеррордук мыйзамдарын кайра караштырууда.
Биз азыр Чыгыш Түркестанда күбө болуп жаткандар репрессиядан да чоң нерсе. Бул Кытай өкмөтүнүн уйгурлардын иденттүүлүгүнө каршы багытталган, аларды атайлап ассимиляциялоо өнөктүгү.
Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоону өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады.
Эгер де комиссия каттап ала турган болсо, укук талаада биз кандайдыр бир күчкө ээ болмокпуз. Бул бир. Экинчиси, биз ошол кайып илимин кайрадан жаратканга мүмкүнчүлүк алмакпыз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат. Али,
саламатсызбы? Ооганстанда Талибандын чабуулунан чек арадагы коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 15 кызматкери мерт болду. Дагы 13 чек арачы жарадар болгону кабарланууда. Кол салуу өлкөнүн түндүгүндөгү Кундуз вилаятында көзөмөл өткөрмө бекетинде болгон. Ал арада Ооганстандын атайын кызматы абадан сок куруп, Вардак вилаятында кеминде 21 талипти, арасында улук командирлерин жок кылганын билдирди. Алар 20 октябрдагы парламенттик шайлоону үзгүлтүгө учуратуу максатында план түзүш үчүн чогулушканы айтылууда. Акыркы айларда Талибан кыймылы Ооган коопсуздук күчтөрүнө жана өкмөттүк мекемелерге каршы чабуулун күчөттү. Кыймыл шайлоону америкалыктардын кутуму деп баалап, ага жол бербеш үчүн колунан келгендин баарын кыла турганын билдирген. Дүйнөлүк банк учурда глобалдык экономикага таасир этип жаткан соода тирешине абдан кабатырланып турганын билдирди. Соода тиреши дегенде ириде АКШ менен Кытайдын бири-биринин товарларына тарифти көтөрүп жатышканы эске алынып жатат. Планетадагы эң ири эки экономиканын соода согушу башка өлкөлөргө терс таасир этери буга чейин дагы айтылган. Эл аралык валюта фонду мунун айынан быйылкы дүйнөлүк жалпы өсүш мурда болжолдонгондой 3.9 эмес 3.7% гана болоорун белгилеген. Эгер экономикасы кубаттуу өлкөлөрдүн тиреши уланса, ага даяр туруу үчүн эмне кылуу керектигин ойлонуп жатабыз, деди дүйнөлүк банктын президенти Джим Йон Ким. And we're trying to do everything we can to build resilience.
Бизге мүчө өлкөлөрдүн кимиси болбосун, анын ичинде соода талашы жүрүп жаткандарында дагы туруктуулукту бекемдеш үчүн мүмкүн болгонду жасайлы деп атабыз. Мисалы, Кытайдын таасириндеги жана андан товар алган бардык өлкөлөр соодадагы чыңалуунун тереңдешине даяр турушу үчүн эмне кылышы керектигин көп ойлонуубуз абзел. Деген президент Ким бул сөзүн Индонезиядагы эл аралык валюта фонду менен дүйнөлүк банктын жылдык жыйынында айтты. Глобалдык экономиканы чогулаткан дагы бир жагдай Кошмо Штаттардын алюминийге 10, болотко 25% импорттук тарифтерди көтөрүшү. Бул тариф Вашингтондун жакын өнөктөшү Евро биримдикке дагы киргизилип, мындан улам Брюссель да америкалык товарларга бажы алымын жогорулаткан. Элди таза суу менен камсыз кылуу максатын койгон Ала Тоо булагы долбоору үзгүлтүккө учураганы калды. Бул тууралуу парламентте айрым депутаттар айтып чыгышты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлагандай, депутат Каныбек Иманалиев буга чейин каржыланган 14 миллиард сомдук иш токтоп калганы жатканын, жөнөкөй кызматкерлер эмес 52 инженердик кадрда иш таштоо алдында экенин билдирди. Ошону менен катар эл аралык уюмдар долбоорду каржылоодон баш тартышы мүмкүн экени кошумчаланды. Депутат Үмбөтайлы Кыдыралиев да Ала Тоо булагынын Кербен шаарында ишке ашып жаткан долбооруна карата жергилик элдин нааразы пикирлери көп экенин айтты. Буга чейин таза суу долбоору үчүн эл аралык донорлор миллиондогон каражаттарды бергени менен жасалган иштер күтүлгөн жыйынтык берген эмес. Долбоор 2001 жылы башталып, аны Азия өнүктүрүү банкы менен дүйнөлүк банк каржылап 70 миллион доллар бөлүнгөн. Быйыл январдан тарта Ала Тоо булагы аттуу долбоор айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги менен чогуу ишке ашырыла баштаган. Аны дүйнөлүк банк жана Ислам өнүктүрүү банкы каржылоодо. Ала Тоо булагы жана расмий органдар азырынча жогоруда сөз болгон дооматтарга жооп бериши элек. Башкы прокуратура коопсуз шаар долбоору боюнча тендерлердин үзгүлтүккө учурап жатышынын себептерин иликтеп чыгып, тиешелүү жооптууларды жазага тартышы керек. Парламент депутаты Алтынбек Сулайманов мына ушундай талап койду.
8 жылдагы 8 премьер алмашты, ал премьерлерди баардыгын подставить эткен ошо ылдый кыз вино. Ошо тендерлерди уюштуруп аткан ошо Госкомсвияз, НВД, дагы ошо комиссия кимдер ошол уюштуруп аткандардын бардыгын жоопкерчилигин карап, Генеральный прокуратура иш козгоочулардын үстүнөн иш козгош керек. Иликтеп чыксын. Эмне үчүн 4 жолку тендер сырф болду?
Деди Сулайманов. 6 жылдан бери баш ачылбай келген коопсуз шаар долбоорун кезектеги чыр тооруп турат. Бул ирет долбоорду ишке ашырууда жооптуу орган Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети мамлекеттик сатып алуу департаменти түзгөн комиссия кабыл алган чечимге каршы Бишкектин район аралык сотуна кайрылды. Өткөн аптада аталган комиссия долбоорду ишке ашырат деп тандалган Вега концерни талапка жооп бербейт деп тапкан. Ал эми берки мекеме болсо талапка жооп берет деп талашууда. Бишкек Ош шаарларында кан жолдордо кырсыкты жана кылмышты азайтууга үбөлгө болот деген коопсуз шаар долбоорун өкмөт быйыл ишке киргизебиз деп убада берип келатат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Талайгүл Исакынова ээлеген кызматынан өз арызынын негизинде бошотулду. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Башкы прокуратура Исакынова өткөн жылы премьер-министрден бей жооп дипломатиялык паспорту менен АКШ-га барганын аныктаган. Исакынова андан тышкары Аргентина, Орусиянын Санкт-Петербург шаарларына дагы уруксатсыз барып келгени айтылды. Ошондой эле башкы прокуратура жакында жаңжал менен иштен бошотулган социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова дагы дипломатиялык паспортту жеке иштери үчүн колдонуп чет өлкөлөргө чыккан деп маалымат таратууда. Ысык Көлдүн түп районундагы айылдардын биринде жергиликтүү тургундун үйүнөн 6 капка салынган жалпы салмагы 72,5 килограммды түзгөн кара куурай табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги кабарлады. Баңгизаттын ээси деп шектелген адам убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Баңгизаттарды психотроптук заттарды мыйзамсыз даярдоо, алуу, сактоо, ташуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дареги биз Азаттык чекит оркеми эртеңки кабар айтыралуу учкай маалымат. 12 октябрь түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустардын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустардын тоолуу райондорунда бир аз жаан жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градуска чейин жылуу. Талас жана Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градуска чейин жылуу. Ал эми бул облустардын тоолуу аймактарында түнкүсүн 0-2 градуска чейин күн сууп, үшүк жүрүш дагы мүмкүн экен. Ал эми күндүз 12-17 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 13-19 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 3-5, күндүз 17-19 градуска чейин жылуу болор күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бишкекте бүгүн КМШ'га мүчө мамлекеттердин мугалимдерин жана билим берүү кызматкерлеринин 5-чи курултай ишин баштады. Кыргызстан, Казакстан, Беларусь, Орусия, Армения, Түркмөнстан, Тажикстан өлкөлөрүнөн келген делегаттардын катышуусунда башталган 2 күндүк бул курултайда КМШ аймагындагы билим берүү системасын өнүктүрүү багыттары талкууланмакчы. Курултайдын ачылышына биздин кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу дагы күбө болгон.
КМШ өлкөлөрүнүн мугалимдеринин 5-чи Бишкек курултайына 400 ашык агартуучу катышты. Алардын 70 КМШ аймагынан келди. Курултайды ачып жатып Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков постсоветтик өлкөлөрдө билим берүүнүн сыналган тажрыйбаларын өркүндөтүп, жалпы билим берүү мекиндигин түзүү керек экендигин белгиледи.
Бул союздук республикада сыноодон өткөн мыкты методикалар, башка республикаларда да таркатылчу. Биз КМШ өлкөлөрү, дагы да болсо планетада жашаган элдердин эң билимдүү бөлүгүн түзөбүз деп ойлойм.
Сооронбай Жээнбеков курултайда ошондой эле Кыргызстанда билим берүүнүн жаңы стратегиясы кабыл алынып жаткандыгын билдирди.
Кыргызстанда билимдүү коомдун болушу айрым адамдардын эле каалоосу эмес. Бул мамлекеттик мааниси бар иш. Биздин конституция боюнча негизги жалпы билим берүү милдеттүү жана акысыз. Мен билим берүү системасынын алдына мектеп буга чейин топтолгон билимдерди берүүчү гана жер болбостон, биздин жаш муундар каалаган убакта, каалаган жеринде өмүр бою жаңы билимдерди алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло турган жайга айландыруу үчүн аны кандайча реформалоо керек деген маселени койдум.
В любое время, в любом месте продолжение всей своей жизни.
Курултайда билимди жаңы илимий технологиялар менен айкалыштырып, сапатка умтулуу зарылдыгы тууралуу сөз болду. Жамааташ жашаган өлкөлөрдүн билим берүү жаатындагы маселелерди чогуу чаран талкуулап туруп пайдалуу экенин мугалим Бектай Бейсенбаев белгиледи.
Эгер карабайыр сөз менен айткан кезде сиздин көршүңүз начар туратын болса, ол сизге жакшы эмес. Биз көршү мемлекеттер болгондуктан биринчи кезекте мынау экономиканын дамуу бул бүгүнкү 21-ші ғасырда тек гана билимге катысты экендигин әлем ғалымдары, әлем ғұламалары айтып отур. Эндеше бүгүнкү форумда биз сол әр мемлекеттеги билим жүйөсүнүн канчалыкты багытта дамуу кажет экендигин бири-бирибиз менен тажрыйба бөлүшүү аркылы маселени чечүүгө багытталып отурмуз.
Казакстан жакын арада орто билим берүүнү 12 жылга чейин көтөргөнү турат. Курултайда сүйлөгөндөр бул өлкөдө акыркы жылдары билим берүү тармагына каражатты көп бөлүп, окуучуларга англис тилин үйрөтүүгө басым жасалып жатканын айтышты. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева КМШ мамлекеттери окутуунун жаңы үлгүсүнө муктаж экенин белгиледи.
Азыр дагы мезгил өзгөрүп атат, күндөн күнгө өзгөрүп атат. Ошондуктан жаңы мезгил, жаңы ушул билим берүү системасында дагы жаңы талаптарды коюп атат. Мына бүгүн биздин ушул делегациялардын жетекчилери дагы өзүнүн сөздөрүндө дагы айтышты. Ушул мезгил өзгөргөнүнө байланыштуу билим берүү системасы дагы ушул талаптарга сөзсүз жооп бериш керек.
Кыргызстандын мурдагы билим берүү жана илим министри Ишенгүл Болжурова КМШ мамлекеттердин билим берүү жаатындагы кызматташтыкта көңүл бура турган маселелерге токтолду.
Билим системасын карап көрсөк, кардиограммадай болуп атат да. Бирөө алдыга кеткен, бирөө артка калган, ошол билим системасын кандайча бириктире алабыз? Бир билим өлкөмүн бирдей образовательный пространство деп коет. Ошону кандай түз алабыз? Эмне кылышыбыз керек? Глобализация убактысында өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн билим традицияларыбызды кандай калтырып калышыбыз керек? Ошо глобализация менен өзүбүздүн тарыхыбызды кандай бириктиришибиз керек? Ошол проблемаларды караш керек да.
КМШ алкагындагы билим берүү маселелерин талкуулаган Бишкек курултайы 12 октябрда жыйынтыкталып, атайын резолюция кабыл алынат. Кыргызстандын билим берүү тармагына бюджеттен жылына 28 миллиард сомдун тегерегинде каражат бөлүнөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми башка темалардан. Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоону өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады. Айрым коомдук уюмдардын өкүлдөрү расмий каттоону өтмөйүнчө теңирчиликти үгүт кылышпай жатканын айтып нааразы болуп дагы чыгышты. Буга чейин бул маселе сотко чейин жетип, дин комиссиясы эксперттик топтун корутундусуна таянып, теңирчиликти дин катары каттоодон баш тарткан эле кырдаалдын соңку өнүгүшүн толугураак кабарчыбыз Канымгүл Элкеева айтып берет.
Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоодон өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады. Теңирчиликти колдойбуз деген Кыргыз эл касиет академиясы коомдук уюмунун өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, диний уюм катары расмий каттоодон өтмөйүнчө үгүт кыла алышпай жатканын айтып нааразы болду. Уюмдун өкүлү Нашарат Жакыпбеков мамлекеттин колдоосу болбогондуктан бир катар илимий иштер, изилдөөлөр жүргүзүлбөй калып жатканын белгилөөдө.
Эгерде комиссия катып ала турган болсо, укук талаада биз кандайдыр бир күчкө ээ болмокпуз. Бул бир. Экинчиси, биз ошол кайып илимин кайрадан жаратканга алып келгенге мүмкүнчүлүк алмакпыз. Бүгүнкү жөндөмдүү балдарыбызды туура жолго салмакпыз. Мектептер ачылмак, кандайдыр бир уюмдар ачылмак.
Уюмдун дагы бир мүчөсү Шаршыналы Кабатегин кыргыздар ата бабаларынын байыркы дини теңирчиликке кайтуу керектигин, кыргыз философиясы, салт санаасы унутта калып жатканын белгилеп жатат.
Мына азыр ислам дини бар, башка диндердин бар, мына христианство бар. Систематический иштерди жүргүзүп атпайбы? Вот ошол сыяктуу эле дүйнө таанымды биз мына теңир таанымды киргизгенден кийин биздин кыргыздын улуу салттары, дүйнө таанымы, жашоо шарты, ата бабалардан калган бүт жакшылыктардын баары системага кирет дагы Кыргызстанда жашаган адамдын баардыгы тең ошол түшүнүккө келет.
Теңирчиликти дин катары каттоо демилгеси талабы дээрлик 10 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Буга чейин дин комиссиясы эксперттик топтун корутундусуна таянып теңирчиликти дин катары каттоодон баш тарткан. Аталган маселе соттодо териштирилген болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев каттоодон өтпөй калган себебин айтты.
Капталыш үчүн аны эксперттер бул дин деп таанып бериш керек да. Бул белгилүү диндер бар. Христианство, ислам, баары эле бар. Эдмар мындан бул жерде маселе жаралбайт да. Бул динби дин эмеспи деген. Бул маселени ошол коомдук уюм кылып капталып алып өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө берсе боло турган эле жумуш бул. Калгандар иштей бере берет, эч кандай чектөө жок. Тескерисинче өзүңөр билесиңер, кандай гана уюмдар жок бизде. Эл анан башка мамлекеттер катталган уюмдардын баары бизде бар да.
Бишкектеги диний изилдөөлөр борборунун маалыматы боюнча Кыргызстанда ушул тапта 30 ашуун багыттагы диний агымдар жана диний уюмдар ишин алып барат. Алардын арасынан 24 дин жана диний агымдар исламдык эмес багыттагы конфессиялардын катарына кирет. Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүп, Кыргызстанда расмий иш жүргүзүп жаткан 3000 жакын диний уюм бар. Буга коомдук уюмдар, бирикмелер, фонддор, окуу жайлар, мечиттер, медреселер, чиркөөлөр жана ибадатканалар кирет. Анын 2000 жакыны ислам жаатындагы уюмдар жана мечиттер болсо 370 уюм христиан динине таандык. Ал эми Кыргызстандын аймагында 21 террористтик жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган. Диний эксперттердин пикиринде Кыргызстанда тыюу салынган уюмдардан сырткары каттоодон өткөн майда диний агымдар жана уюмдар кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу өз ишмердүүлүгүн эркин алып барат деп эсептешет. Алардын бири Канат Мырзахалилов, теңирчиликти диний уюм катары каттоо коомчулуктун коопсуздугу үчүн опурталдуу деп эсептейт.
Чындыгында эгерде булар мамлекет тарабынан официалдуу каттоодон өтсө, улут ичиндеги бир чыңалууга алып келиши, анан ошол диндердин ортосундагы чыңалууга дагы алып келиши. Бул процессти эч качан көз жазымынан чыгарбаш керек да.
Кыргызстанда 1991 жылы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам кабыл алынган. Анда каалаган диний уюм келип, уюм түзүп ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берген либералдуу модель киргизилген. Дагы бир эксперт Назира Курбанова бул модель Кыргызстанга туура келген жок деп эсептейт.
Мүмкүн ошол либералдуу модель мыкты модель болушу мүмкүн. Себеби дегенде өнүккөн өлкөлөрдө ушул моделди кармалашып атат. Но бирок бизде ошо модель бизге туура келгени жок. Себеби дегенде мамлекетте абдан көп көйгөйлөр жаралды. Диний чөйрөнү реформа жүргүзүлүп отуруп, азыркы күндө кайрадан мыйзам иштелип чыгарылды, реформалар көп өзгөрүүлөрдү киргизишти. Салыштырмалуу мурунку мезгил менен азыркы мезгилде албетте кандайдыр бир мындай катуу талаптар коюлган.
Кыргызстан эгемендиктин алгачкы күнүнөн тарта эле дин эркиндигин жарыялап, жарандарга дин тутууга бирдей шарт түзүп берген. Ага ылайык бул өлкөдө ондогон диндер жана диний агымдар иш алып барып, өз диний окууларын үйрөтүп келатат. Байкоочулар бул аралыкта башка өлкөлөрдө тыюу салынган агымдарда Кыргызстандан турук алууга жетишкенин белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Ооганстанда Талибандын чабуулунан чек арадагы коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 15 кызматкери мерт болду, дагы 13 чек арачы жарадар болгону кабарланууда. Кол салуу өлкөнүн түндүгүндөгү Кундуз провинциясында көзөмөл өткөрмө бекетинде болгон. Ооганстанда быйыл 20 октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өткөнү турат. Кыргызстанда эл тосуу менен камсыз кылуу максатын койгон Ала Тоо булагы долбоор үзгүлтүккө учураганы калды. Бул тууралуу бүгүн парламентте айрым депутаттар айтып чыгышты. Башкы прокуратура кооп шаар долбоору боюнча тендерлердин үзгүлтүккө учурап жатышынын себептерин иликтеп чыгышы керек жана жооптуулар жазага тартылышы абзел. Мындай чакырыктагы бүгүн парламенттин жыйынында сөз болду. Ысык Көлдүн түп районундагы айылдардын биринде жергиликтүү тургун үйүнүн 6 капка салынган жалпы салмагы 72,5 килограмм келген кара курай табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлоодо. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кытайда бийликтер Шинжан аймагы үчүн антитеррордук мыйзамдарын кайра караштырууда. Ошондой эле бул аймактагы тарбия лагерлер үчүн укуктук негиз берген мыйзамдарга алымча кошумчалар дагы киргизилген. Бээжиндин мындай жаңы чаралары Шинжандагы лагерлерде 1 миллиондой мусулман, көбүнесе уйгурлар кармалып турганы боюнча тынчсыздануулар эл аралык деңгээлде айтылып жаткан учурга туш келди. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Кытайдын Шинжан аймагынан түшкөн соңку кабарларга караганда бийликтер эми бул чөлкөмдө халал тамак аш продукциялардын жайылышына каршы өнөктүк башташты. А мындай чара аймакта исламдын светтик коомго киришине, экстремизмдин күчөшүнө бөгөт коюу деген жүйө менен көрүлүп жатат. Рейтер агенттиги кабарлагандай, Компартиянын Шинжаң борбору Үрүмчүдөгү лидери 8 октябрда жергиликтүү бийлик башчылары менен жолугушууда аларды динден баш тартууга, марксисттик идеология гана таянууга, коомдук жыйындарда кытай тилинде гана сүйлөөгө үндөгөн. Ал эми шаардык бийликтин жергиликтүү социалдык түйүндөгү расмий баракчасында жарыяланган документте мамлекеттик кызматкерлер тамактанууда кандайдыр бир диеталык чектөөнү карманбоосу керектиги, мамлекеттик мекемелердин ашканалары эми чиновниктер ар түрдүү ашкананын тамагын ич алгыдай болуп уюштурулары көргөзүлөт. Associated Press агенттигинин маалыматында болсо, Шинжандын бийликтери аймактагы тарбия лагерлери үчүн укуктук негиз берген мыйзамдык базага толуктоо киргизгени дагы кабарланууда. Жаңы жоолорго ылайык эми Кытай тарап расмий окуу борборлор деп атаган лагерлер экстремизмдин таасири астында калган адамдарды реформалоо үчүн дагы колдонулат. Ал окутуу борборлору карамагындагыларга кытай тилин үйрөтүүгө, кесиптик, укуктук, идеологиялык билим берүүгө, психологиялык жактан реабилитациялап, жүрүм турумун оңдоого дагы милдеттендирилет. Кытай бийлигинин мындай жаңы көрсөтмөлөрү Шинжандагы тарбия лагерлеринде 1 миллиондой мусулман, көбүнесе уйгурлар мажбурланып кармалып тургандыгы боюнча тынчсыздануулар федералдык деңгээлде айтылып жаткан кезде чыгууда.
Биз азыр Чыгыш Түркестанда күбө болуп жаткандар репрессиядан да чоң нерсе. Бул Кытай өкмөтүнүн уйгурлардын иденттүүлүгүнө каршы багытталган, аларды атайлап ассимиляциялоо өнөктүгү. Бизди башкалардан айырмалаган тилибиз, динибиз, маданиятыбыз сокку астында калды. Бул баарыбызга тиешелүү көйгөй. Диаспорадан ар бир үй бүлөнүн кеминде бирден өкүлү лагерлерде камакта отурат. 1 миллиондон ашуун адамды массалык түрдө камоону эч актоого болбойт.
А деген эле өткөн айда Женевадагы басма сөз жыйында сүргүндөгү дүйнөлүк уйгур конгрессинин лидери Долкун Иса. Ал эми Кытайдын улуттук азчылыктар саясаты боюнча батыштык эксперттер спутниктен алынган сүрөттөргө таянуу менен Шинжандын аймагында адамдар массалык түрдө кармалган 1000-1200 жай бар деп болжолдошкон. Ал жайларда 1 миллиондой киши бар деген эсептерге улуттар уюму дагы кошулган. А өткөн айда улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет Синжаңда уйгурлар жана башка улуттук азчылыктар кармалган тарбия лагерлери тууралуу терең кооптондурган маалыматтарын улам Кытайда аймакка алардын байкоочуларын киргизүүгө үндөгөн. Human Rights Watch уюму Шинжандагы кырдаал үчүн Кытайды кескин сындаган, АКШда уйгурлардын абалынан улам Бээжинге каршы санкция киргизүү чакырыктары айтылган. Кытай бийлиги болсо жогорудагыдай сындарды такай теригүү менен кабыл алат.
Шинжаңда көрүлгөн чаралар менен жүргүзүлгөн саясат аймактын туруктуулугуна, өнүгүүсүнө көмөктөшүүгө багытталган. Ошол эле учурда алар терроризм, улуттук сепаратизм менен мыйзамга ылайык күрөшүүгө, улуттук коопсуздукту, адамдардын өмүрүн жана мүлкүн коргоого жардам берет. Шинжаңда азыр социалдык туруктуулук, экономикалык өсүш бар. Бардык этникалык тайпалар ынтымакта жашап, толугу менен дин жана ишеним эркиндигине ээ.
А деп ырастайт Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Гэн Шуанг. А улуттук азчылыктар демекчи, коңшу Казакстанда Кытайдан көчүп келген казактар Шинжаңда камакта калган туугандарын бошотууга расмий Астанадан, улуттар уюмунан, Европа өлкөлөрүнөн жардам сураган акцияларды жыл башынан бери утур-утур өткөрүп келишүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра Кыргызстан окуяларынан. Бүгүн Чевер мушкерлер лигасы аталышында уюм түзүлгөндүгү жарыяланып, аталган уюмдун өкүлдөрү маалымат жыйында курушту. Федерация өкүлдөрү алар менен келишим түзгөн мушкерлерге жылына $1000 каражат төлөп беребиз деп дагы убада кылууда. Өлкөдө мындай уюмдар буга чейин эле өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп, мелдештерди өткөрүп келишкен эле. Алардын максаты кандай? Кеңирээк кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Жаңы түптөлгөн Чевер мушкерлер лигасы уюмунун президенти Данияр Орунбеков эрежесиз эр уруш спорту популярдуу экенин белгилеп, андагы спортчулардын деңгээлин көтөрүп, эл аралык таймаштарга даярдоо максатында атайын лига уюштуруу заралдыгы пайда болгонун билдирди.
Бул ММА федерация, Панкратион Кыргызстан федерациянын ичинде бул ачылган жаңы ПФЛ деп бул профессиональный лига ачылды да ичиндечи. Бул профессионалдык лига эмнеге ачылды? Балдарыбызга более профессиональному дүйнө жүзүнө чыгышына да федерациянын лицензиясы бар, аккредитациядан өткөн. Бул акча эмес, бул биринчи Орунда бул патриотизм окшойт, акча эмес.
Чевер мушкерлери лигасы алар менен келишим түзгөн мушкерге жылына 10 000 доллардай каражат төлөп бериши мүмкүн. Орунбеков мындай каражат спортчулар үчүн чоң колдоо деп эсептейт. Кыргызстанда эрежесиз эр уруш боюнча мелдештер байма-бай уюштурулуп келет. Аларга катышып жүргөн мушкерлердин бири Азатбек Анарбай уулу азыр спортчулар таймашка катышып жеңишке жеткен күндө деле жартылуу акы төлөнбөй тургандыгын айтат.
Кыргызстанда мелдештерге 10 жылдан бери катышам. Профессионалдар арасында уже 5 жылдан ашып калды. 5 жылдан бери кыргызстандардын арасында профессионал болушканда акча алган эмесмин. Бир гана бир жолу Номад Файттан эле жеңгенде акча алганбыз. Башка мамлекеттерге барганда жеңсең да жеңилсең да гонорар берет.
Азатбек Анарбай уулу бир мелдешке даярдануу үчүн кеминде 20 000 сом жумшарын белгиледи. Спорт журналисти Адилет Керимбеков таймаштардын аралаш түрлөрү боюнча мелдештерди уюштургандар мушкерлердин ден соолугуна кам көрүү жагын адатта унутта калтырарына токтолду. Анын айтымында уюштуруучулар үчүн турнирлерге билет сатып, демөөрчүлөрдөн каражат алып эле көбүрөөк акча табуу маанилүү.
Өлкөбүздө бир катар федерациялар ачылып жатат. Бирок алар ачылган менен улуттуу бир көрсөткүч же бир жыйынтык чыга элек да. Мушкерлер ар кандай окуяларга калып калышы мүмкүн. Бул деген кылмыштуу топтор же болбосо бир саясий күчтөрдүн күчкө айланып кетүүбү федерация ачып эле ар кандай турнирлерди өткөрүп жатышат да. Ал турнирлер менен бир катар демөөрчүлөрдү таап ошондой эле көрүүчүлөргө билет аркылуу бул акча табууну көздөө менен эле ачып жаткан сыяктуу болуп калып атат да.
Адилет Керимбеков мындай уюмдарды айрым саясатчылар өздөрү каржылап, спортчулар керек учурда алар курал катары колдонуларын да жашырган жок. Кыргызстанда эрежесиз эр уруш боюнча 20 ашык спорт клубтар бар. Алардын ар бири өзүнчө лигаларды түзүп, түрдүү мелдештерди өткөрүү менен алек жана алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөгөн деле киши жок. Мындай клубтар өлкөнүн дене тарбия жана спорт агенттигинин тоосунда турбагандыктан мекеме алардын ишмердүүлүгүнө кийлигише албайт дейт агенттиктин маалымат катчысы Нурден Султанбаев.
Эмне үчүн бул ошол башка коомдук мекемелерде эле ошондой эле ишмердүүлүгүн өзүлөрү алып барышат уставына жараша.
Соңку кездери эр уруш менен алектенген спортчулардын кирим чөйрөгө аралашып, дүкөн, кафелерге салык салып, жарандарды сабап, мушташ чыгарган учурлары да көп кездеше баштагандыгын адистер белгилешет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Эми азаттыктын өз ичиндеги жаңылыктар тууралуу. Азыр студияда кесиптешим Каарманбек Кулуев олтурат. Ал Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларындагы соңку жаңылыктар тууралуу айтып бермекчи. Каарманбек, сөз сизде.
Саламатсыздар урматтуу угармандарыбыз. Эгер сиз социалдык тармактарда болсоңуз, сөзсүз түрдө азаттыкты табыңыз. Биз социалдык тармактарда Кыргыз азаттык үналгысы, же азаттык үналгысы, же азаттык KG деген аталыштабыз. Деги эле бардык жакта барбыз: Инстаграмда, Фейсбукта, керек болсо үтүктү сайсак деле ал жактан чыгат. Соңку кызыктуу маалыматтардан бөлүшө кетсем, биз азыр Инстаграмда соңку жаңылыктарыбызды да чыгарып турабыз. Эгер сиз Инстаграмда болсоңуз, Инстаграмга кирип эле сторис дегенди ачсаңыз, ал жакта мына биздин соңку жаңылыктарыбыздын кыскача видеосу болуп, аны өйдөш илтесеңиз эле кадимкидей жаңылыктар башталат. А мына мисалы
Шинжаң аймагы үчүн антитеррордук мыйзамдарын кайра караштырып жатат. Жаңы чаралар Шинжаңдагы окутуп тарбиялоо лагерлеринде 1 миллиондой мусулман кармалып турганына байланыштуу эл аралык тынчсыздануулар күчөп жаткан маал.
Кытайдагы абал менин оюмча азыр абдан кызыктуу болуп атат болуш керек. Бул сиз азыр биздин Инстаграмга кирсеңиз жаңылыктардан дагы көрөсүз. Азыр ошо Кытайда мүмкүн адал тамакты мынтип өзгөчө бөлбөй, баарын аралаштырып мындай мынтип өзүнчө адал же адал эмес деп бөлбөгүлө деген бир саясат жүрүп атат. Бул чоң талкууну жаратат деп ойлойбуз. Буга кызыксаңыз, сиздер Инстаграмдан стористен үйдөш илтесеңиз ошол жаңылыкка чыгасыз, болбосо Ютубта дагы бар. Андан тышкары менин оюмча кызыктуу нерсе, сиздер Ютубта жана Фейсбукта телевидениядан көрбөгөн нерселерди көрө аласыз. Ошол эле биздин күндүзгү азаттыгыбызды түз эфирден көрсөңүз болот. Ал жакта студияда биздин кабарчылар, биздин алып баруучулар отуруп кантип сүйлөшүп атканын, бунун баардыгын мынтип жаныңыздарда көргөндөй эле ал жактан көрө аласыз. Жана албетте өзүңүздүн комментарийлериңизди калтырсаңыз болот. Биз колубуздан келишинче бул комментарийлерге жооп беребиз.
Рахмат сизге. Студияда кесиптешим Каарманбек Кулуев болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Ушуну менен биз бүгүнкү программалардын кезектеги жарым саатын аяктоодобуз, бирок биздин берүү уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеш 2016 жылы кабыл алып, бирок президент каршы пикир менен кайра артка кайтарган сөөктү көмүү жана сөөк кой жөндөгү мыйзам эми күн тартыбынан бурутула алынып салынышы мүмкүн.
Өзгөчө мына шаардын тегерегиндеги бийликтер Байтик, Көкжар, Маевка, Ленинский, бүт баары пригородный, бүт баары эле шаардыктардан, шаардын тургундарынан чоң акча талап кылат. Мындай эгерде ал акча ошол бюджетке кетип, макул бюджетке кетип атат деп. Тилеге каршы ал бюджетке барбайт, жөн эле чөнтөккө кетип атат.
Сөөк коюуга жерди бекер берүүнү кепилдөө аркылуу көрүстөндөгү коррупцияга бөгөт коет деп ишеним артылган бул мыйзамдын тагдыры эмне болот? Алдыда кененирээк айтып беребиз. Ошондой эле алдагы жарым саатта Азаттыктын бугунту курмандыктары радио түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын дагы сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр деген акыркы жаңылыктардан алар менен Али Токтокуновду тааныштырууда. Али,
саламатсызбы? Ооганстанда Талибандын чабуулунан чек арадагы коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 15 кызматкери мерт болду. Дагы 13 чек арачы жарадар болгону кабарланууда. Кол салуу өлкөнүн түндүгүндөгү Кундуз вилаятында көзөмөл өткөрмө бекетинде болгон. Ал арада Ооганстандын атайын кызматы абадан сок куруп, Вардак вилаятында кеминде 21 талипти арасында улук командирлерин жок кылганын билдирди. Алар 20-октябрдагы парламенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында план түзүш үчүн чогулганы айтылууда. Акыркы айларда Талибан кыймылы ооган коопсуздук күчтөрүнө жана өкмөттүк мекемелерге каршы чабуулун күчөттү. Кыймыл шайлоону америкалыктардын кутуму деп баалап, ага жол бербеш үчүн колдон келгендин баарын кыла турганын билдирген. Дүйнөлүк банк учурда глобалдык экономикага таасир этип жаткан соода тирешине абдан кабатырланып турганын билдирди. Соода тиреши дегенде ириде АКШ менен Кытайдын бири-биринин товарларына тарифти көтөрүп жатышканы эске алынып жатат. Планетадагы эң ири эки экономиканын соода согушу башка өлкөлөргө таасир этери буга чейин дагы айтылган терс таасир этери айтылган. Эл аралык валюта фонду мунун айынан быйылкы дүйнөлүк жалпы өсүш мурда болжолдонгондой 3.9 эмес 3.7 гана пайыз болорун белгилеген. Эгер экономикасы кубаттуу өлкөлөрдүн тиреши улана берсе, ага даяр туруу үчүн эмне кылуу керектигин ойлонуп жатабыз, деди дүйнөлүк банктын президенти Джим Йон Ким. And we're trying to do everything we can to build resilience in economies. Бизге мүчө өлкөлөрдүн кемиси болбосун, анын ичинде соода талашы жүрүп жаткандарында дагы туруктуулукту бекемдеш үчүн мүмкүн болгонду жасайлы деп атабыз. Мисалы, Кытайдын таасириндеги жана андан товар алган бардык өлкөлөр соодадагы чыңалуунун тереңдешине даяр туруш үчүн эмне кылышы керектигин көп ойлонуубуз абзел, деген президент Ким бул сөзүн Индонезиядагы эл аралык валюта фонду менен дүйнөлүк банктын жылдык жыйынында айтты. Глобалдык экономиканы чоочулаткан дагы бир жагдай Кошмо Штаттарынын алюминийге 10%, болотко 25% импорттук тарифтерди көтөрүшү. Бул тариф Вашингтондун жакын өнөктөшү Евробиримдикке дагы киргизилип, мындан улам Брюссель да америкалык бир катар товарларга бажы алымын жогорулаткан. Президенттин эң акыркы жаңылыш чечими мен болоюн. Кыргызстандын Кореядагы элчиси Кылычбек Султан коопсуздук кеңешинин катчылыгы тараткан маалыматтан кийин мына ушундай билдирүү жасады. Катчылык тараткан маалыматтар үстүрт бир тараптуу деп эсептээрин Азаттык радиосуна билдирди. Элчи мурдатан эле президенттин аппаратына көз каранды болгон коопсуздук кеңеши анын маселесин калыс иликтеринен күмөн санап келгенин белгилейт. 11-октябрда президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен коопсуздук кеңешинин катчылыгы Кылычбек Султандын билдирүүсүн, удаа эле тышкы иштер министрлигинин аны кызматтан алуу тууралуу сунушунун жүйөлөрүн изилдеп корутундуну президентке киргизген. Текшерүү учурунда тышкы иштер министрлигинин системасында мыйзам бузуу фактылары орун алганы аныкталды. Ошол эле учурда изилдөөдө Кылычбек Султандын да мыйзамга туура келбеген иштери ачыкталды делет. Тактап айтканда, Кылычбек Султан Малайзияда элчиликтен бошогондон кийин деле тиешелүү документтерин убагында тапшырбаганы айтылат жана ошондой эле Супер гезитине ээлик кылып турган деп дагы жазылат. Буга чейин Түштүк Кореядагы элчи Кылычбек Султан тышкы иштер министрлигиндеги жана дипломатиялык паспортторду колдонуудагы мыйзам бузулган учурлар коррупция тууралуу билдирүү менен чыккан болчу. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалайгүл Исакуновадан кийин анын орун басары Лунара Мамытованын дагы кызматтан кетүү арызы кабыл алынды. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касмалиева эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөлөрдөгү саякаттарын текшерүү зарыл деп билдирген. Анын айтымында Катардагы адистер чакырылган иш чараларга министр жана анын орун басарлары өздөрү барып жүрүшкөн. Министрдин орун басары Лунара Мамытова өзүнүн дипломатиялык паспортун кызматтык максатта гана колдонуп келгенин, мындай айыптоолорго негиз жоктугун айткан болчу, бирок башкы прокуратура өз иликтөөсүнө таянып эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери дипломатиялык паспортторду жекештер үчүн колдонгону аныкталганын билдирген. Американын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сириядан Ирандын жана Тегеран колдогон өлкөлөрдүн күчтөрү чыгып кетмейин, расмий Дамаскка жардам берилбей турганын билдирди. Эгер Сирия Иран колдогон аскерлердин толук чыгып кетишин камсыз кыла албаса, анда калыбына келтирүү үчүн Кошмо Штаттардан бир дагы доллар ала албайт, деди Помпео 10-декабрда. Иран жана Орусия Сириянын президенти Башар Асадды колдоп келет. АКШ баштаган коалиция анын оппозициясына жан тартат. Кошмо Штаттар аймактагы террордук топторду колдойт, коңшуларын опузалап келет деп Иранга айыптакса, Тегеран андай кинелерди четке кагат. 2011 жылы башталган Сириядагы жарандык согуш өкмөттүк армия оппозиция ээлеп турган жерлерди бошоткон соң, ошондой эле эл аралык күчтөрдүн жардамы менен Ислам мамлекети террор тобу сүрүлгөндөн кийин басаңдап калды. Башар Асад өз өлкөсүн калыбына келтириш үчүн 400 миллиард доллар керек экенин айтканы бар. Ал эми World Vision уюмунун эсебинде урандыга айланган өлкөнүн негизги бөлүгүн кайра куруш үчүн 1 триллион 300 миллиард доллар талап кылынат. Казакстандагы Байконур космодромунан учурулган Союз кемеси кырсыктап, астронавттар кайра кайтууга аргасыз болушту. Космос кемеси 11 октябрда жергиликтүү убакыт боюнча 11:40 кое берилген болчу.
На 123 секунде произошла
123 секундада авариялык куткаруу системасы оталды. Ал кадимкидей эле иштеп, парашютту ачты. Капсула ракетадан бөлүнүп, экипаж аман эсен жерге кондо. Алдын ала маалыматка караганда, буга ракетанын биринчи бөлүгүнүн экинчисинен ажыраганы себеп болду окшойт. Деталдарын атайын комиссия карап чыгып, маалымат берет, деди. Аталган тармакка жооп берген Орусиянын вице-премьер-министри Юрий Борисов. Экипаж мүчөлөрү орусиялык космонавт Алексей Овчинин жана НАСАнын астронавты Ник Хейк куткаруучу капсула менен жерге түшкөн. Алардын алабалы канааттандыраарлык деп бааланып атат. Алар эл аралык космос станциясына нөөмөткө баратышкан болчу.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Жогорку Кеңеш 2016 жылы кабыл алып, бирок президент каршы пикир менен кайра артка кайтарган сөөктү көмүү жана сөөк кой жөндөгү мыйзам эми күн тартибинен биротоло алынып салынышы мүмкүн. Бул тууралуу сөөк кой кызматынын мурдагы жетекчиси, мыйзамды иштеп чыгуу комиссиясынын мүчөсү Болот Карамуратов Азаттык радиосуна билдирди. Ал бул мыйзам сөөк койго жерди бекер берүүнү кепилдөө аркылуу көрүстөндөгү коррупцияга бөгөт коймок деп ишенүүдө. Болот Карамуратов Азатка келип, кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен кинде мыйзамдын азыркы тагдыры тууралуу айтып берди.
Мен укканыма караганда сөөк коюу жөнүндөгү мыйзам долбоорун иштеп чыккандардын бири экенсиз. Ал мыйзам бир 14-15 жылдары бир талкууланып жүрүп, ошол үйдөн дайыны жок калды да. Ушунун себептери жөнүндө айтайын деп атасыз да, эмне себептен ушундай болуп атат азыр?
Эмне себептен мен билбей экенмин азыр, чынын айтканда билбей атам. Негизи эң артка тарткан мекеме бул Минфин болуп атат азырынча. Минфин бир убакта биринчи айткан болот, макул каражат табабыз деген Касым Алиев өзү айткан министр.
Мурда
баягы мыйзам кабыл алып атканда макулдугун берилген. Анан 16-жы жылы ошол убактагы президент Атамбаевге кол койгонго кеткен ал мыйзам. Үчүнчү окуудан кийин. Бирок тилекке каршы Атамбаев кол койбой койгон.
Негизи бул мыйзамдын иштелип чыгышына эмне себеп болду? Мен билгендей депутаттардын тобунун демилгеси деп жүрөт да.
Туура, 5-6 депутат бар болчу. Арасында азыркы чакырылыштан бир эле Дастан Бекешев эле калган. Левина, Бадыкеева, Скрипкина, алар жок.
Турсунбай Бакирулу жүрөт э?
Алда жүрөт ошол. Качкарова деген.
Качкарова.
Азыр эми өзүңүз көрүп атасыз, жер сатылып, ар бир айыл өкмөт өзүн баасын кое берет. Андан тышкары да морктун жанында, көрүстөнүн ичинде толтур адамдар жүрүшөт, кызмат көрсөтөт. Айырды дагы үстүнөн алат. Элге бул жаман болду. Эл аябай куурап атат. Союз убагында өлүктү прописка менен койчу. Бирок азыр эми андай кыла албайбыз. Ички миграция чоң болуп атат. Эми бияка адамдардын баары чогулуп жыргаган турмуштан келаткан жок экен, каза болот экен. Жергиликтүү бийликтер өзгөчө мына шаардын тегерегиндеги бийликтер ушундай кылып атышат да. Байтик, Көкжар, Маевка, Ленинский, бүт баары пригородный, бүт баары эле шаардыктардан, шаардын тургундарынан чоң акча талап кылат. Мында эгерде ал акча ошол бюджетке кетип, иш кылып благоустройство болсо, анда макул, бюджетке кетип атат. Телеге каршы ал бюджетке барбайт, жөн эле чөнтөккө кетип атат. Мен ал тармакта 2004 жылдан бери кызмат кылгам, директорго чейин жеткем. Анан 16 жыл Албек Ибраимов мэр болуп келгенде мени ошол жактан жоготкон. Бирок эми мен ага капа эмесмин. 11 жылы мен эптеп чуркап жүрүп ошол мыйзамды жогорку кеңешке киргизгем. Ошол убакыттан бери мына эки токтом болду. 2012 жылы, 2013 жылы өкмөттүн токтому чыккан. Ар бир комиссиядан өтүп чыккан, комитеттен каралган, бүт баары каралган, 3 окуудан өткөн мыйзам. 3-окуу декабрь айында 15 жылы өтүп туруп, 16 жылдын башында президент ошол убакта Атамбаев болчу, ошогон кол койгонго кеткен.
Негизи кол койгон жок, бирок
кайра кайтарып, каршы пикир менен кайтарып, каржы булагын тактагыла деп туруп кайра берилген да.
Ошондо мыйзам боюнча канча каржы чыгым болмок эле, өкмөттөн канча же чыгым?
Мен баарын санап бергем, расчеттордун баарын бергем. Статистикага таянсак, Кыргызстанда жыл сайын примерно бир 35 000 киши каза болот экен. Анын арасында 7 000-8 000 Бишкек шаарында экен. Биз болсо Бишкекский похоронный бюронун кызматына кирет. Биз жанагы карыя үйлөрдөн алабыз, кемпир чалдарды каза болгондо ошолорду коебуз да, өкмөттүн эсебинен собес төлөп берет. Ошонун баарын эсептегенде бир 13 000 тегерегинде ар бир кишиге берилген да.
35-12
жети примерно 445 000 сом болот экен жыл сайын, жыл сайын. Бирок мыйзамдын ичинде эмне де бир беренеси бар. Баягы соцфонд, республиканский бюджет төлөйт да жөлөк пул деген. Ошонун эсебинин ордуна ушуну ушундай ишти жасап беришсе, жөлөк пул ал убакта берилбейт.
Сөөк коюучу адамга жер сатылат деген мыйзамда барбы?
Жок андай.
Жер сатылбайт деген дагы мыйзам жок.
Сатылат деген да жок, сатылбайт деген да жок. Анан жергиликтүү бийликтер өздөр каалагандай жасап атышат да, каалагандай.
Ошон үчүн атайын бир мыйзам менен бекитиш керек, зарылчылыгы пайда болду да.
Атайын мыйзам. Ушул мыйзамда 3 норма киргизилип атат. Биринчи норма бул өлгөн койгонго жерди бекер берилсин деп жазылган. Экинчи жанагы предоставление минимального гарантированного перечня ритуальных услуг на безвозмездной основе деп аталат да. Анын ичине эмне кирет? Көр казып бергени, жеткизип бергени ошол аймактын ичинде. Жалал Абадка же бир жакка алып барганга жок, именно ушул аймактын ичинде жеткизип бергени. Анан кимди гробко салып коет, гроб эң жөнөкөй гроб, тактайда эмес, биздин жазакан жөнөкөй гробтор жазалат да, ошонуку эң арзан гроб. И эгерде мусулман болсо анда тиги 18 метр кепин стандартный размер менен табыт менен кошо берилет деп туруп. Андан сырткары эми каалаганындай любой адам акча төлөйт экен.
Башка чыгымдарды өздөрү төлөйт.
Башка чыгымдардын баары өзүлөр төлөйт да, өзүнүн чөнтөгүнөн.
Азыр эми сизде рычаг жок, ишке ашырыш.
Эч кандай рычаг жок.
Кандай кылып кандай кызыкчылыктан улам азыр кайра аракет кылып атасыз? Бир нерсе чыгабы ушундан?
Эми чыгат деп үмүт кылып атпайм.
Кимге кайрылдыңыз азыр?
Ой, карылбаган жерим калган жок. Өкмөткө да кайрылгам, жогорку кеңешке да жазгам, Атамбаев намына жазгам, Жээнбековдун намына жазгам.
Мисалы мул сиздин азыркы мурдагы авторлор да, авторлордун ичинен жогорку кеңеште эми депутат Дастан Бекешев калды. Эгер Дастан Бекешев болсо сиз ал киши менен сүйлөшүп көрдүңүзбү?
Сүйлөшүп көрөйүн деп аракет кылгам, бирок ал менин сөзүмдү уккан жок. Азыр жанагы согласительный комиссияда аталат. Ошол иштеп туруп жаңы өзүн макулдашуу тобун чогулуп туруп анан өзүнүн сунушун киргизиш керек да.
Күн тартибинде барбы жокпу?
Күн тартибинде бар. Бирок ал ошол согласительный комиссия чогула албай атат.
Эми азыр кандай жолдорун көрүп атасыз азыр? Сиз депутат эмессиз, сиз демилгеч эмессиз, расмий айтып атам да.
Мен бирөөнүн кызыкчылыгын карап аткан жокмун, мен жеке бирөөнүн. Менин максатым мындай: президентке жетсин, балким ал билбейт го деп ишенип атам. Ошол тармакта көп жыл иштеп мен көз алдымнан көп киши өтүп кетти. Жүрөгүң ооруйт да. Койгонго акчасы, каражаты жок болуп отуруп калышат. Анан карызга малынат.
Көрүстөнгө байланышкан чырчактактар аябай көбөйүп көбөйдү.
Көбөйүп атат.
Ал кечээ бүгүн пайда болгон жок.
Жок.
Негизи коррупция деген нерсе сиздин дубаңызда эле бар беле?
Ал да бар болчу. Муну адамды куугандан эчтеке чыкпайт экен. Муну мыйзам чегинде, эгерде мыйзамда жазылып турса, жер бекер деп жазылып турса, коюп бергени бекер деп жазылып турса, любой адам бербейт жөн эле акчаны.
Ушул мыйзам коррупцияны мындай алып торгонго жардам берет деп ойлойсуз?
Жардам берет.
Эми албетте, сиз айтып атасыз 35 миңдей киши өлүп атат деп. Эми бир жагынан бул табигый көрүнүш болсо керек, бир жагынан албетте өкүнүчтүү ушунча кишилерибизди жоготуп атканыбыз. Бирок ошол адамдардын баарына жер же тартышып болуп атпайбы? Жер тартыш да. Бул жагын кантип чечиш керек? Жерди ошол чечүүнүн дагы бир жолу бул дүйнөлүк практиканы айтып атышпайбы? Крематорий жолу менен чечсек кандай болот деп. Сиз мыйзамга ошону киргизген жоксуз? Мен
бул маселени, бул дагы бир норма бар болчу. Бирок тилекке каршы мени жамандап депутаттар, коомчулук, дин кызматкерлери, мен өзүм баргам, муфтиятка да баргам, епархияга баргам, алар каршы чыккан.
Ушуну кантип чечиш керек? Мисалы сөөктү кайта коюш керек, жер жок болуп калса?
Жер бар, эмне үчүн жок? Мыйзам боюнча, эгерде бул мыйзам кирилсе, мыйзам боюнча 25 жыл өткөндөн кийин аталат жанагы кладбищенский период деп аталат да. Мүрзө жабылат, жабылган бойдон 25 жыл турат. 25 жылдан кийин ошол көрсөндү мыйзам чегинде кайра түздөп туруп, кайра баштаганга болот.
Деп айтты Азаттык радиосу менен маегинде сөөк коюу кызматынын мурдагы жетекчиси Болот Карамуратов, аны студиябызда кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Эми кезекте Азаттыктын куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, анын автору кабарчыбыз Бекташ Шамшиев. Бул ирет өткөн кылымдын 30-нчу жылдары атылып кеткен комсомолдук партиялык ишмерлердин бири Курман Камбаровдун тарыхы тагдыры тууралуу айтып берет.
30-нчу жылдары кандуу жазалоого кабылган кыргыз интеллигенция өкүлдөрүнүн тек шыбары өз мезгилинин эң билимдүү жаштарынан болгон. Курман Камбаров да эртеле билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жетишип, жаш кезинен жаңы коомдук куруу иштерине активдүү катышкан. Ал кездеги жагдай шартка жараша кедей үй бүлөдөн чыкканын көрсөткөнү менен колунда бар ок аттуу кишинин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Кендирди кескен жокчулук кыргыз үй бүлөлөрүн 1916 жылкы үркүндө Кытайга качып барып мусапырчылыктын азап тозогун көрүп келишкенден кийин башталган. Болбосо эртелеп билим алууга ошол кездеги колониалдык орус бийлигинин кагаз иштерине жарашуу адистери кайдан чыксын? Совет бийлиги башында сабат ачылган билимдүү кадрлардын кызматын пайдаланып, кийин аларды бай манап, бий болуштун тукуму деп кодулай баштабадыбы? Курман Камбаров жаңы бийликти чын дилден жактырып, карапайым калктын таламын талашчу мамлекетти курууга берилип кызмат кылган. Комсомолдук, кийин партиялык кызматтарда жүргөндө колунан келишинче кыргыз жаштарынын билим алышына камкорду көрүп, алардын көбүнүн ичкерки шаарлардан окуп келишине жардам берген. Кыргызстандын саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси Айнагүл Табышованын айтуусунда Курман Камбаров өз толтурган документтерде ата энесинин кедей экендигин, комсомолдук партиялык кандай кызматтарды иштегенин так көрсөткөн.
Бул
чоң ташта ата бейитте 137 бирок бизде 33 дебаа Камбаров Курмандын дагы өздүк делосу бар да биздечи. Делосунда өзү автобиографиясын жазбаптыр, бирок өзүнүн колу менен толтурган личный листок барго жана жумушка орношкондо. Ошондо жазган экен да. Бул 1909 жылы Каракол шаарында төрөлгөн экен. Ата энеси кедей, ар кандай чарбалык жумуштарда иштешкен экен. Мусакталган делосунда 25 жылдан 27 жылга чейин 7 жылдык мектепте 5 класска чейин окуган экен өзүнүн автобиографиясы. Андан кийин 27 жылдан 29 жылга чейин Күрмөнтүүдөгү айыл чарба техникумунун билимин улантат экен. 1929 жылдан 1931 жылдары түп Валком комсомолунда катчы болуп иштейт экен. 1931-33 жылдары Фрунзедеги Кызыл армия кавалеристтик полктун политруга болуп кызмат кылат экен. Армиядан кийин 1933-34 жылдары Бүткүл союздук комсомол жаштар союзунун катчысы, 34-35 жылдары Кыргыз АСР борбордук аткаруу комитетинин катчысы, 35-36 жылдары Кыргыз СССРнин Талас районунда Дмитриевка кыштагында областтык Бүткүл союздук комсомол уюмунун катчысы болуп иштейт экен. 1936 жылы коммунисттик партиянын мүчөсү болуп кабыл алынып, бирок ошол акыркы 36 жылы баягы партияга өткөндөн кийинкиси обкомдун секретари болот экен. Тилекке каршы 36 жылы коммунисттик партиянын мүчөсү болуп кабыл алынгандан кийин баардык ошол мезгилдеги кыргыз мамлекетинин мамлекет катары түптөлүшүнө, кыргыз эли үчүн деген ошол мезгилдеги чыгаан уулдары сыяктуу эле Камбаров Курмандагы Кыргыз СССРнин эл агартуу комиссары болуп иштеп жаткан мезгилинде буржуазиялык уулчул Айтматов, Жээнбаев, Алиев, Булатов деген алдыңкы биздин чыгаан уулдарыбыз менен байланышта болгон, аларды колдогон деген күнөө коюлуп, комсомолдо катчы болуп иштеп турганда биринчи съездинде буржуазиялык улутчул мурдагы жер боюнча наркому Эсен Амановду коргоп аны мактаган деген айып коюшкан экен. Жана ошондой эле Камбаров Кыргызстандын облустук комсомол уюмунун катчысы иштеген мезгилде улутчул Абул Фазиевди алып келген, ар кандай сын пикирлерди кысымга алып турган, ошол себептен партиядан чыгарылсын деген чечим чыгат экен да. Камбаров Курман бул 1935 жылы советтик бийликке каршы улутчул социал куран партиясында жана ошол мезгилде жаңы адамдарды үгүттөп комсомолдо иштеп турганда жаштардын арасынан социал куран партиясын жетектеген, ошол мезгилде ошол социал куран партиясынын катарын жаштар менен толуктап турган деген айып коюлат экен. Ошо СССРдин жогорку сотунун чечими менен бул 5 ноябрда 1938 жылы Камбаров Курманга өлүм жазасы чыгарылган экен. Кийин чоң таштагы ата бейитте Камбаровдун дагы эмеси сүйүү табылды да. Ошо орус тилин жакшы билген экен, өзүнүн анкетасында эметип атат да, жазып атат кайсы тилдерди, орус, кыргыз, өзбек тилин жакшы билген экен. Листогунда мындай үйлөнгөн деп жазыптыр, бирок аялынын аты жөнү эч кандай жазылбаптыр. Кийинки жашаган жери Фрунзе шаарында Жержин көчөсүндөгү 137 үйдө жашаган экен. Бул 1-август 1934 жылы толтурулган экен бул өзүнүн личный листогучу,
дейт Айнагүл Табышева. Курман Камбаровдун комсомолдук кызматындагы эсте калган иштеринин бири катары анын ошол кезде жаңыдан кас-кас тура баштаган улут адабиятынын өкүлдөрүнө жасаган камкордугун айтууга болот. Аны айтылуу кыргыз акыны Жоомарт Бөкөнбаевдин өмүр жолун баяндаган Жайдын эң ысык күнү романынын автору жазуучу Самсак Станалиевден уксак.
Камбар Курман деген ошо 30-жылдардагы кыргыз интеллигенциянын билимдүүлөрүнүн бири болгон киши экен да. Биздин Жоомарт Бөкөнбаев чапчаң, бир туруп бар дагы бир туруп жок болуп калган киши да, өзүчө ошондой мүнөзү ошондой болгон да. Ошо кеңеш айтып комсомолдун биринчи съезди өткөн, ушу бир съез болгондо тенти эже чакыруу таркатып атайы Камбар бердирткен экен да, таркат деп. Токонбаевдарга эски типография турбайбы, Киевский менен булвардын кесишин, ошол жерге барып ага берип, Жоомарт Бөкөнбаевга берип, анан бул кент Алышеванын эскерүүсүндө дагы Жоомарт Бөкөнбаевдин өзүнүн ошол мезгилде 30-жылдардын аягында жазгандарында дагы ошондой маалымат бар да. Бул киши өзү билимдүү, ошол мезгилиндеги интеллигент, сабырдуу киши болгон да.
анан баягы Жомарт Бөкөнбаев качып келгенде биякачы биз жөнлө бияка которду деп жүргөнбүз, качып келген да ошондо Жоробеков өкө чогу келген бияка. Ошо Жоробеков камбаровдордун кийлигишүүсү менен тентежени макул кылдырышкан. Аны ошондо Жоробековду жиберип өзү күтүп отурат, көтөрүп эле алып кел, мен алам болуптур дейт. Жомарт Бөкөнбаевдин ушул эки жолдошу анан түкөйге келүүкү ушул үчөө аябай жардам берген. Жомарттын кыярын мүнөзүн билген, Киевский менен азыркы Киевский менен Московскийдин кесилишиндеги жөнөкөйүмдеги стандарттуу үйлөрдү түшө баштаган экен ошол жерде жашап турган да Жомарт Бөкөнбаев. Анан ошол Жомарт Бөкөнбаев менен тең Талышеванын баш кошуп калышына түздөн түз ошол киши жардам берген. Кеп кеңешинде айткан оор басылыктуу иш болгон. Жана комсомолдун съездинен кийин Жомартты дагы борбордук комитетке мүчө кылып тенти эже ошондо студенттердин арасынан биринчи жолу комсомолдун мүчөсү болгон да. Анан бул киши өзү бай Манаптын тукуму болгон экен. Эми ошол кезде ошондой деп айтышкан да. Анан ушундан улам кийин 30-жылдардын аягында 38-жылы да репрессияланып кеткен. Болбосо бул киши партиялык кызматтарга өтө турган жолдоштордун эскермесинде, айрыкча түкөйге кликтин эскерүүсүндө оор басырыктуу, салабаттуу, билимдүү ошол 30-жылдардагы билимдүү жаш интеллигенциянын бири болгон да. А Жомарт Бөкөнбаевдин Москвага барып окуп калышына түздөн түз ушул киши себепкер болгон. Ушул киши жиберген. Анан мен Маликовду окутушум керек экен деп чыккан да Жомарт Бөкөнбаевдин айтканы бар, мени адам кылган ошол комсомолдук кызматкерлерди айтып берип ошол кишини кошо айтат дагы, сен да бияка келип оку дейт. Анан ал киши окуй албай атат экен, себеби шарты болбойт. Кыргыз жазба адабиятынын баштоочуларына бул киши аябай чоң салым кошкон. Лениндик жаштын кайрадан тиражы көбөйүп 4 бетке чейинки өсүп жетишине ушул киши жардам берген, кайра 2 бет болуп калган согуштун алдындачы. Мындай бир факты бар да, 34-жылы Кыргызстан жаштар союзунун биринчи съезди болгондо 3 күн болот да, Москвадан эч ким катышпайт, Ташкенттен 3 киши келет, баягы секретарлар. Токонбаевдан кийин ошолор сүйлөшөт. Ошол жерде иштеген штаты жок, айдыга албаган Мукаэлебаев болчу да, баягы азыркы биздин түшүнүк менен айтканда жаштар менен иштөө секциясынын жетекчиси болчу да. Токонбаев абдан соккон жери бар да. Ошондон Токонбаевден башка бирөө дагы жаштар союзунун мүчөсү болгон эмес. Жаштар союзу ошол 30-жылдардын орто ченинен кийин Токонбаев келгенден кийин Исакеевдин кишиси болгон да булар. Исакеев толук укук берген, ким Байманаттын тукуму болсо жаштар союзуна жолотпогула деп. Мукаэлебаев да ошондой болгон. Мукаэлебаевдин атасы 3 жолу болуштукка койгон тиги типтенчи. Зияш Бектенов агайдын атасы жеңип кеткен акыркысында. Ал киши чынында колунда бар киши болгон Мукайдын атасы Элебай. А тияктан келгенден кийин көчөдө калышкан да байкуштар, жалгыз келген. Анан ушундай себептердин улам эле бири бирин жок кылыш керек, бир план келген. 32-жылы декабрда болуш керек. Мынча кишини кармайсыңар, атууга жибересиңер. Амосов биздин биринчи секретарь ушулардын баардыгын коргоп калам деп атып анан өзү колго түшүп берген да,
дейт Самсак Сланалиев. Бир миң тогуз жүз 37-ж 1938-жылкы репрессиялар аябай күчөп турган чакта Курман Камбаров катаал жазага кириптер болгон. Чоң борбордон келген жок кылуу планын аткарыш үчүн жергиликтүү коопсуздук кызматы Курман Камбаровго окшогон эч кандай күнөөсү жок инсандарды чогуу тизмеге киргизишкен. Ага Социал Туран партиясынын мүчөсү, совет бийлигин кулатып республиканы бөлүп кетүүгө аракет кылган деп айып коюшкан. Курман Камбаровдун совет бийлигин жасаган ак кызматы ушундай бааланган. Совет бийлиги бекем орночого алганга дейин социалдык жат элементтерге мамиле кыйла эле либералдуу болгон. Жаңы экономикалык саясат оор абалда калган мамлекетти кыска убакыттын ичинде ирдентип жаңы бийликке ишеничти арттырган. Кийин колхоздоштуруу, баарын бир колго, борбордук бийликке топтоо, улут саясатында апачык орусташтыруунун күчөшү массалык жазалоолорго жол ачкан. 1930-жылдарга чейин Кыргызстанда болгону 6 гана абак жайы болсо, 1934-жылы колониялар саны 30-дон ашкан. Жыл санап көбөйүп бараткан камак абак жайлары толуп, 3 илтик атайын кеңешме тарабынан эң катаал жазага тартылгандардын сөөгү Бишкектин жогору жагында Чоңташ эс алуу борборунун жанында, Ошто Ак Буура дарыясынын боюнда, көлдө тоңдун кууш жарыларынын арасында жашырылган. Мындай жерлер башка аймактарда деле бир топ болгон. Алардын баары билинбей деле калышы мүмкүн болчу. Чынчыл адамдардын жардамы менен жалгыз чоң таштагы массалык жашыруулар ачыкка чыгып калды. Курман Камбаровдун көмүлгөн жери арадан жарым кылым ашуун убакыттан кийин айкынга чыгып, мамлекеттик суйурмат менен кайрадан жерге берилди. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук саясий ишмер Курман Камбаров тууралуу эскерип уктуңуздар. Аны даярдаа мен Бекташ Шамшиев Бишкек азаттык.
Ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуа улансын.